La Dombil Dudek Kfara Jaro en la Biebrza Rivera Nacia Parko en la Orienta Landoparto estis proklamita kiel Jaro de Panoramoj. Tiamaniere la organizantoj atentigas pri ŝanĝoj okazantaj en la ĉirkaŭantaj nin panoramoj kaj edukcele klarigas kiel tion influas la homa agado. Ne temas sole pri la rapidaj ŝanĝoj okazantaj antaŭ nia rigardo, sed ankaŭ pri tio, kiom rapide homo transformas la medion kaj kiel malmultiras lokoj sen la homa interveno en la natur panoramoin. La Biebrza riveraj marĉoj estas unu el malmultaj lokoj en kiuj videbliĝas karakterizaĵoj de la naturaj panoramoj kiel vastaj marĉaj terenoj, mozaiko de arbaroj kaj arbokreskaĵoj, lignaj mastrumkonstruaĵoj, apudvojaj kapeletoj kaj krucoj dominantaj en la panoramo turoj de vilaĝaj preĝejoj. Tiuj panoramoj elstaris en la tuta okcidenta Eŭropo, kiu senrevene sekigis siajn marĉajn terenojn. Des pli signifa estas la valoro de Biebrza Rivera Nacia Parko. Por konservi tiun riĉon estas necesaj komunaj streboj ne nur de la parko aŭtoritatoj, sed ankaŭ de la lokaj komunumoj kaj institucioj. La Biebrza Rivera Nacia Parko apartenas al la plej valoraj marĉaj terenoj en Eŭropo, kiel rifuĝejo de multaj maloftaj specioj de akvokotaj birdoj kaj alkoj. La 2 de februaro oni solenis la Internacian Tagon de Marĉoj, dum kiu oni honornotas 2.511 lokojn en 172 landoj. La Biebrza Rivera Nacia Parko kaj ĝiaj unikaj naturaj valoroj kiel vivejo de multaj maloftaj specioj de akvokotaj birdoj kaj fiŝoj ektroviĝis en tiu ĉi listo en 1999 jaro.